bratři, milé sestry, milí přátelé, hosté, milé děti, milá mládeži. Dnes byla otázka už položena, slyšeli jste, život, náhoda nebo záměr. To byl úvod ze známé DVDčka, které jistě možná jste i sami použili při evangelizaci, když jste ji použili nebo někomu věnovali. Je to krásný pořad, který připravila naše redakce TV Hope, nebo Hope TV. Vy víte, že naše církev má tematické soboty během roku. Je to na zadní straně našich biblických úkolů. A jedna taková sobota byla v říjnu. Tady právě byla návštěva, takže nebylo možné se nějak na to téma tehdy věnovat. Ale já bych dnes právě na téma stvoření, protože to byla sobota stvoření, takzvaná toho 22. října, chtěl bych se věnovat i dnes. Nevadí? Ona totiž každá sobota je určitým způsobem dnem oslavy stvoření. Souhlasíte? Je to úžasné, že právě tento den nám připomíná to, co jsme v náznaku tady viděli, protože sluníčko nemůžeme vypnout, jako ty žárovky, takže jsme alespoň něco malinko zahlédli z té krásy toho stvoření, které náš dobrotivý, moudrý Bůh vytvořil kolem nás v tom viditelném světě. Zaměřme dnes svoji pozornost na ten zázrak stvoření s podpisem samotného tvůrce, stvořitele nebe a země. A pojďme ho dnes oslavit, že ze své lásky stvořil svět, vše, co je na něm, stvořil také i nás, lidi kolem nás. Proč to stvořil? Jaký k tomu měl důvod? Otevírám dvě místa, která bych teď chtěl přečíst, a to je z epištoly nebo z listu Pavlova Efeským. Z 3. kapitoly je to verš 8. a 9. Efeským 3, 8, 9. Když pomyslím, říká apoštol, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany, a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno. A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. To je jedna z odpovědí, co je cílem existence vesmíru a jeho obyvatel. Odpověď, kterou dává apoštol, ale on ještě dává jedno k zamýšlení, a to je v listě Koloským 1. kapitola, verš 15. až 17. Koloským 1. 15. až 17. Kristus je obrazem neviditelného Boha. Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno. Jen díky jemu a kvůli němu bylo vše stvořeno. Říše pozemská i nadpozemská, svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi. V něm má všechno svůj začátek a své trvání. Proč tedy Bůh to všechno stvořil? Pro samo o sobě jenom to stvoření, aby samo sebe milovalo. Bůh to stvořil sám pro sebe, kvůli sebe. My existujeme kvůli Bohu. To je úžasné. Náš smysl, naší existence, našeho života je tedy v jeho rukou, ve vztahu k němu, který on má k nám, a my také i tento vztah můžeme opětovat. Před několika dny, nebo týdny spíš, bylo slyšet ve večerních zprávách, že vědci zaslechli signály z vesmíru, které se pokoušeli dešifrovat jako poselství cizí civilizace. A tyto signály přišly asi zhruba ze vzdálenosti 100 světelných let. Jistý astronom to komentoval, že to bylo poměrně z blízké vzdálenosti vesmíru. Pak reportéři chodili po ulici a dotazovali se kolem jdoucích, zda věří, že jsou to důkazy o mimozemské civilizaci, tedy ty signály. Ale většina lidí odpověděla, že tomu nevěří. No a co vy, vážení přátelé, bratři a sestry? Věříte, že vesmír má své inteligentní bytosti? Věříte tomu, že tam jsou také i lidé podobní, jako jsme my? Že naše země není jenom hříčkou náhody uprostřed toho bezbřehého, nesmírného vesmíru, který by byl stvořen jenom pro nic za nic? Proč tu jsme? Co je cílem naší existence? Proč je zde vesmír? Proč jsou tu ty jeho obrovské, nepředstavitelné prostory, které vyjadřujeme astronomickými čísly? Autor v listě k Židům v 11. kapitole zaznamenává ve verši 3. Židům 11.3. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Je tady použito slovo vesmír v tom překladu. Kdo četl a studoval Kralickou Biblii, tak ví, že tam bylo kdysi v tom našem starém překladu slovo věky, tedy to řecké původně slovo aiones, se dá vysvětlit nebo přeložit jako svět, světy. Dnes tedy moderně tomu říkáme vesmír, tedy určitý rozměr v tom časoprostoru, jak se to nazývá. To je to, co apoštol, tedy autor listu k Židům, říká, že všechno to bylo stvořeno Božím slovem. Že to byl Bůh, který dal podnět existenci těch obrovských světů kolem nás, toho nesmírného prostoru, těch galaxií, které můžeme pozorovat teleskopy. Moderními teleskopy bylo zjištěno a spočítáno, že existuje okolo 100 miliard galaxií. Umíme si vůbec představit tohle číslo? Galaxii, které jsou podobné jako naše galaxie Mléčné dráhy, v které se ukrývá celá naši sluneční soustava a samozřejmě další jiné soustavy, které mají obrovské rozměry, a to jenom jedna galaxie. A pak je tady 100 miliard takových. Tak pro alespoň srovnání. Představte si, že byste vyhráli 100 miliard korun českých. Umíte si to představit? Já myslím, že nějaká soutěž běžela, ta Eurojet, a tam se vyhrál, nějaký človíček u nás vyhrál miliardu a ještě myslím, že 200 milionů, že to byla ta nejvyšší výhra. Ale představte si, že by to bylo 100 miliard korun. A teď mám na vás otázku, na vás matematiky. Kdybyste utratili z té částky každý den 100 tisíc, jak dlouho by vám to trvalo, abyste utratili celých těch 100 miliard? Tak vytáhněte si kalkulačky, mobily. 100 miliard, no tak kdybyste alespoň tu jednu miliardu, tak to by vám trvalo 27 let, jo, jednu miliardu. Každý den byste mohli do obchodu a 100 tisíc korun takhle jenom vytáhnout z peněženky, jo, a druhý den zase 100 tisíc. Tak trvalo by vám to 27 let a 100 miliard by vám trvalo, byste utráceli 2700 let. To by bylo několik životů, vidíte. Takhle rozlehlý je náš vesmír. Vůbec to nedokážem pochopit, protože jenom z tom miliarda, jo, to je tak astronomické číslo, obrovské. A Bible proto používá množné číslo, aiones, tedy pisatel, který to psal řecky, věky, světy, vesmíry, galaxie, obrovský prostor, rozlehlý, který nedokážeme vůbec svým myšlením, svou racionálním vnímáním ani pochopit. A Bible říká, že Bůh se svým slovem, on je ten, který je první příčinou tohoto vesmíru. Kdysi dávno jeden z řeckých filozofů Sokrates pronesl: dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu touto zemí. Boží slovo je tím pevným bodem. Jde o stvoření tedy toho viditelného světa, světa přírody, země, moře, oblohy a těch různých forem života na ní. Bůh byl závislý už na předem stvořené hmotě, musela tady existovat už nějaká hmota, kterou Bůh pak přetvářel. My lidé jsme takhle závislí. My můžeme tvořit, ale z něčeho, co už tady bylo. Ale Pán Bůh, ten tvoří z čeho? Z ničeho. On vytváří ze sebe, ze své moudrosti, inteligence, ze své energie, která vychází z něj a on přivádí v existenci hmotu, tu viditelnou. A on nastoluje i život ve tvorech, kteří byli stvořeni. Na počátku atomového věku, to bylo že někdy v polovině minulého století, se tvrdilo, že hmota je věčná. Že nemůže být ani vytvořená, ani zničená. Jo? Ale co dnes prohlašují vědci? Je hmota nějakým způsobem zničitelná? Ona se může vyzářit, že? Může se vyzářit určité prvky některých té chemické soustavy. Dokážou se vyzářit v energii, zvláště ty atomové prvky, že? Které známe. A to je vlastně proces, který ukazuje nám, že analogicky při stvoření Bůh použil nejdříve energii, z které vytvořil tu hmotu. My dnes můžeme vidět opačný proces. Hmoty se vytváří energie. Hmota se vyzáří v energii. Žalm 33, verš 6. až 9. říká: on pouhým slovem stvořil nebesa. Na jeho rozkaz zazářily hvězdy. Vody oceánu ohraničil břehem, pod zemí uložil pitné zásoby. Co on řekl, stalo se. Na jeho rozkaz všechno vzniklo. Jako obvykle chodím na Bukovou horu, pokud mě to trošku jenom čas dovolí, na ty tři kříže, znáte to místo, kde je ta vyhlídka, kde stojí ta televizní, tak že ten vysílač, který pomáhá signálem na Karlovy Vary. A jsem v altánku a dívám se na západ slunka, který krásně září to slunce, ten ohnivý kotouč, jak zapadá. A v tom vstupuje nějaký mladší člověk do altánku a má v ruce fotograf a fotoaparát a fotí. Tak se dávám s ním dohovoru, nejdříve pokouším se anglicky, on mě teda odpovídá, protože na česky pozdrav neodpověděl, ale náš rozhovor pak pokračoval dál ve francouzštině, protože představil se mě jako Ital, žijící v Miláně, ale původně pocházející ze Španělska. Přijel zde jako turista a obdivuje nádheru našeho regionu a také i toho slunce, které právě zapadalo. Ale náš rozhovor pokračoval i dál. Zajímal se o náboženskou situaci v naší zemi, tento vlastně Španělo-Ital, jak bych ho nazval. A tak se mohl mu vyprávět něco o tom, proč tam jsou vztyčené ty tři kříže právě na té Bukové hoře. Co se dělo v naší zemi? Je tam napsán datum 1628. A on se o to zajímal, tak jsem mu říkal, ano, bylo to na oslavu vítězství katolíků nad protestanty po Bílé hoře. Původně protestantské chrámy, které zde byly v našem regionu, se předělaly na katolické chrámy. Víš, třeba chrám na Starém náměstí v Sokolově, ten největší. To byl původně protestantský, luteránský. Dnes je to římsko-katolický. Tedy něco se dělo v té naší zemi v tom 17. století. Ale byli zde lidé, kteří milovali pravdu a mluvil jsem s ním o mistru Janu Husovi, o Komenském. A asi po hodině jsme se pak loučili a ještě jsem se zmínil, jestli někdy slyšel vůbec slovo adventisté sedmého dne. A když to potvrdil, tak jsem mu doporučil, aby v Miláně tam vyhledal adventisty, kteří mu mohou ještě víc říct něco o tom, proč existuje svět a vesmír, který stvořil Pán Bůh. Ten rozhovor s tím turistou mě připomněl jednu situaci apoštola Pavla. Taky byl na pahorku a jmenoval se Marsův, bylo to v Aténách. Znáte, že se toto místo přímo jmenovalo Areopág. A apoštol Pavel tam měl víc těch posluchačů. Je to zaznamenáno v listě Skutků v 17. kapitole. A já tady přečtu kousek z toho slova, které tam Pavel pronesl. Skutky 17 od verše 24. Těm lidem, těm posluchačům tam říká: jediného pravého Boha, který stvořil svět a všechno živé, který ovládá zemi a celý vesmír, toho nemůžete postavit jako sochu do svých chrámů. On není závislý na tom, zda ho někdo uctívá a přináší mu oběti. Vždyť on sám dává všem život a udržuje i zajišťuje ho vším potřebným. Celé lidstvo vytvořil z jediného člověka. Rozsadil nás po celé zemi a vymezil jednotlivým národům prostor i dějin na údobí. A všichni máme veliký úkol hledat Boha. A tu po pracném poznávání zjišťujeme, že je nám vlastně na blízku. On nám totiž dává život, pohyb a celé bytí. Pěkně to vyjádřili někteří vaši básnici, jsme jeho děti, boží rodina. Kdo z vás chodil už za totality do základní školy? Přihlaste se. No, tak to vidím, že to je přímo les rukou. Vzpomínáte si, jak učitele v hodinách biologie a některých podobných přírodovědných předmětů nám říkali, že svět vznikl náhodným vývojem, to znamená evoluci. A mě to tak jako inspirovalo, že jsem hrozně rád četl knížky od Eduarda Štorcha. Vzpomínáte ty vynikající dobrodružné příběhy, jak to tady bylo kdysi v pravěku, jak on to uměl plasticky vyjádřit, tento spisovatel, jak mezi sebou bojovali ty kmeny ještě těch pralidí a potom už těch vyvinutých, jakoby už trošku lepších lidí a jak chytali ty mamuty a no to bylo něco. Já jsem přímo hltal tyhle knížky. A co mě fascinovalo, ve škole jsme měli obrovské obrazy, které maloval Zdeněk Burian, tedy reprodukce, že jo? A to bylo něco, já jsem tam na nich viděl ta pravěká zvířata, mamuty, to jsem strašně rád maloval a kreslil, snad do kolečka pořád toho mamuta. A dinosaury jsem maloval a hlavně toho tygra šavlozubého. No to už to byl prostě pro mě jednička nejlepší. A víte, co byl mým nejoblíbenějším filmem? Cesta do pravěku. Já vám řeknu, já jsem ho viděl xkrát, protože jeden z našich učitelů na základce, on měl na starost i naše školní kino, takže častokrát nám řekl, postavte se do řady, jdeme promítat filmy, protože dostal nové filmy a chtěl zjistit, co tam má. A naše třída měla tu přednost, že jsme to všechno viděli jako první. No a cestu do pravěku, tu jsem viděl xkrát. Já jsem miloval dobrodružství. Byla to vynikající metoda. Jak bychom ji dnes nazvali? Metoda vymývání mozku. Takovou příjemnou, výbornou, krásnou cestičkou. To bylo tak příjemné. Já jsem se nechal vymývat ten mozek, ale naštěstí úplně ne, protože doma jsem měl rodiče, kteří řekli, ale víš, Enochu, existuje také Bible a tam je to trošku jinak, než to, co ti říkají ve škole. Autority, vědci, učitelé, silné osobnosti neustálým opakováním nás nutili a vlastně dodnes, už sice jakoby nás nenutí, ale je to normálně, je to součást osnov na základkách, středních školách, na vysokých. stále přijímat. Bezmyšlenkovitě, jakoby přijímat názory, hypotézy, vědecké postuláty, až se konečně dostanou člověku pod kůži, do podvědomí. A tím neustálým přesvědčováním, zejména tou ideologickou propagandou, která tam vždycky je napojena na tu přírodovědu, vlastně se deformuje lidské myšlení. A lidé jsou donuceni přijímat čistý názor, ať chtějí nebo nechtějí. Ono to je přesně popsáno, to, co apoštol Pavel vyjádřil v prvním listě, v první kapitole listu Římanům. Můžeme si tam přečíst několik slov, protože on to úžasně vystihnul, právě to vymývání mozku. Římanům první kapitola, verš 21 a dál. Lecos o Bohu poznali, ale přece ho jako Boha nectili. Spláceli mu nevděčnosti, to je zavedlo na cestě a jejich mysl pozbyla schopnost rozpoznávat pravdu. To je přesně tohle. Před 2000 lety už Pavel popsal tu metodu vymývání lidských mozků. Ona je příjemná, pro mnoho lidí velice příjemná. Svou pošetilosti hrdě nazývali to moudrosti a namísto Boha uctívali koho? Člověka a přírodu. Bůh jim však už nebránil, ale nechal je, aby okusili ovoce svého počínání. A pak je tu popsáno ty důsledky, co to přineslo v lidské společnosti, v civilizacích. A my to dnes můžeme jenom aktualizovat. Zjistili jste, jak často lidé jsou ochotnější uvěřit polopravdám, lžím, přijmout něco, co je někdy úplně vyložená lež, ale raději to přijmou, než aby přijali pravdu skutečnou, ověřenou. Jak rádi papouškují neověřené zprávy, fakta, něčí hypotézy. Já mám hrozně rád filmy, které točí britská společnost BBC, že jo, jak ji říkáme. Ona je totiž úžasně financována, má velké prostředky na to, aby točili ty nejlepší přírodovědné filmy na světě. A díky České televizi, která to dabuje, tak je tady máme. Mají nejlepší filmáře, nejlepší přírodovědce. Úžasné zázraky přírody. Já často až nedýchám při těch filmech, jak oni to umí nádherně udělat. Ale potom tam bývá takový komentář kratičky a všechno je to napasováno jakoby na jedno kopyto. A to je pojetí života podle Charlese Darwina, jeho původu života. Protože Charles Darwin, to je někdo. To je někdo, kterého dokonce pohřbili hned vedle Isaaca Newtona na tom nejslavnějším londýnském hřbitově. Měl vůbec být tento člověk takhle poctěn vedle toho velikána fyziky Isaaca Newtona, aby tam spočíval Charles Darwin? Kdo to vlastně byl? Jeho názory, domněnky, hypotézy stvárnil tento člověk, tento spisovatel, uměl se dobře vyjadřovat, měl v tom dar spisovatelsky, napsal hlavně ty dvě knihy, Původ druhu a Původ člověka, a stali se základem učebnic přírodopisu. Nejenom v polovině 19. století, ale až dodnes do 21. Přitom Charles Darwin vlastně vůbec nebyl vystudovaný, vysokoškolský vystudovaný přírodovědec. On byl spíš lovec, miloval přírodu, rád lovil. A co chtěl z něj mít otec, jeho vlastní tatínek? Kazatele, faráře z něho chtěl mít. On studoval teologii. A přesto ve svých dvou zmíněných knihách důsledně vypustil jakékoliv úvahy nad možnosti stvoření božím zásahem. Důsledně udělal takovou přesnou, že ani slovíčkem se v těchto knihách nikde nezmínil o této možnosti, o této alternativě. Četl jsem nedávno knížku, která se jmenuje Darwinův mýtus, aneb život a lži Charlese Darwina. Autor Benjamin Wicker tam píše mimo jiné. Tento mýtus staví celý sekulární evoluční Darwinův přístup do protikladu k přístupu zastánců doslovného výkladu Bible. A chce nás, abychom si vybrali buď darwinismus, anebo nic. Buď systematickou bezbožnou charakteristiku evoluce, nebo kreacionismus, tedy stvoření, který počítá s tou mladou zeměkouli a na každého pěvce, motýla se dívá jako na bezprostředně stvořeného Bohem. To je na stránce 103 v této knížce. Je k dispozici tady v naší krajské knihovně, můžete si půjčit Darwinův mýtus a život a lži Charlese Darwina. Je to objektivně napsaná kniha, která popisuje, jak vznikla tato obrovská lež se všemi hroznými důsledky na naši civilizaci i se spojení s holokaustem. Ale to dnes není na to místo ani čas, abychom tady o tom se rozšířili. Lidé si tedy vybrali. Život je jen hříčka náhody. A protože je pohodlnější věřit v evoluci, tak volba je jasná. Věřit v designéra, Boha stvořitele, vyžaduje morální odpovědnost. A to za sebe, ale i za ostatní. A to může být pro nás někdy stresující. Pravda člověka vyrušuje ze zdánlivého klidu, z takového toho koloběhu života, který pořád jakoby jenom si užívá, spotřebuje. Ale pojetí stvořitele vede k etickému, morálnímu smýšlení. Pán Ježíš Kristus tuto hlubokou myšlenku vyjádřil v diskuzi se svými současníky, kteří s ním velice rádi takhle diskutovali a různě ho popichovali a Ježíš jim řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pravda vás osvobodí. To je kde? Jan 8:32. A když vezmu teda ty současníky Ježíšovi v této jejich diskuzi, právě v té zmíněné kapitole, oni opakovali naučené fráze o Mesiáši. Ten, který je vysvobodí z politického jařma, že jo, dá novou jim energii, nové sebevědomí nacionální, vojenskou sílou zasáhne. A stále ti opakovali tuhle prostě tézy. Až nakonec sami tomu uvěřili a stali se otroky lží a podvodu. A byli to kdo především? No jejich učitelé, kteří jim to vykládali, jejich duchovní vůdcové, kteří trvale předkládali jim podklady o příchodu toho záchránce, toho národního hrdiny. A dnes je to situace úplně stejná, nebo hodně velice podobná. Lidé znovu a znovu jenom opakují to, co říká ta ideologická propaganda, která se napojila na racionální vědu. Ale to není jenom otázka přírodních věd, tady je také otázka historie, dějin, filozofie, teologie. A tak většinová má z média, co opakují? A co říkají učebnice přírodopisu? Co říkají známí vědci a filozofové? Vymývání mozku pokračuje dál. Jen výjimečně se někteří lidé dokážou vymanit z této pasti, tohoto efektu, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, jak už dávno kdysi tvrdil jeden minister propagandy. Nepravda je jako sněhová koule. Čím déle se valí, tím je větší. To už kdysi dávno pronesl Martin Luther. A měl důvod pro to, protože v jeho době to byla ta sněhová koule té nepravdy, kterou si církev, ta postátněna, začala vytvářet je po staletí, že ona je ta, která má právo na pravdu a ne to, co Bůh vložil do svého slova, do Bible. Potěšilo mě a povzbudilo zjištění, že žijí zde mezi námi lidé, kteří jsou schopni se vymanit a přijmout to poznání osvobozující pravdy. Ježíš nechce mít žádné takové jenom papouškující následovníky, kteří jenom opakují naučené fráze. To vůbec není jeho úmyslem, proto nezaložil církev. On říká, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A já jsem to tvrdíval celá řadu let, když jsem měl možnost hovořit s lidmi, ať už jako kazatel nebo učitel, A pokouším se o to až dodnes, když nastolíme někdy diskuzi. Víra, věda, náhoda, evoluce, anebo záměr. Satan pracuje velice vychytrale. On nevytvrací biblické texty. Představte si, že i tento biblický verš, který my jako adventisté vlastně dobře tomu rozumíme, že Bůh nás osvobodil od všech těch tradic, nánosů a že máme tu čistou pravdu, kterou Bůh nám svěřil. Tento nepřítel si vzal toto heslo a víte, kdo si ho zvolil? Tajná americká služba CIA. Tento citát je vyveden velkými písmeny na zdi ve vstupní hale CIA v jejím sídle a je to až úsměvné, že tam mají napsáno, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. V zemi, kde ateisté usilují o naprosté odloučení náboženství od státu, tento biblický citát se stal motem státních tajných služeb. V době, když jsem ještě učil na státním gymnáziu, jeden z mých kolegů tehdejší, byl to profesor, který učí dodnes tam přírodní vědy, měl jsem s ním takový rozhovor důvěrný a tak jsem mu položil otázku, prosím tě, učíš své studenty v hodinách přírodovědy, přírodopisu, také něco o inteligentním designu? A on říká, víš, já to trochu nemůžu učit, protože moc o tom ani příliš nevím. Doktor přírodních věd, který má titul. A jeho studenti vyhrávali světové soutěže v chemii a v jiných přírodních vědách. A tak jsem mu říkal, no a měl by si zájem něco si o tom také přečíst. A tak jsem mu nabídl dvě publikace od Vladimíra Krále, Život, náhoda a záměr a pak ještě tu druhou od Waltera Fajta, Genesis, Konflikt. Asi znáte, že, tyto knížky. A když mi je po půl roce vracel, tak poznamenal, že jej obohatili. A pak si ještě půjčila i jedna moje bývalá kolegyně, která mě zvala do svých hodin, když měla rozpravu na téma Bible, víra, a tak dál, takže jsem měl možnost se studenty o těchto otázkách diskutovat. Je to něco, co je třeba těmto lidem otevřít, protože oni jsou v situaci, kdy jim je podsunutá myšlenka, že vesmír a život je jenom náhodný proces. A věří se tomu a lidé na tom staví, ale má to i své další důsledky. Apoštol, který napsal list do Římanům, pak v té první kapitole napsal úžasné dva verše. Ty verše mě fascinovaly od mého mládí, protože vždycky jsem si je četl a znovu připomínal. Je to verš 19. a 20. Vždyť vše, co může člověk o Bohu poznat, ukázal on sám i jim. I takovým lidem Bůh poskytl možnost, aby jej poznali. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, mohou spatřit ve stvořené přírodě. Protože nad tím zodpovědně nepřemýšleli, není pro ně omluvy. Máme také i my zde určitý úkol, aby lidé zodpovědně přemýšleli o tom, že v přírodě, v lidském svědomí, a pak je tady ten třetí zdroj, to je Bible, že se vlastně tam nachází stopy Stvořitele. Představte si, že byste jako turisté šli někdy pěšky po poušti a teď narazíte v písku na stopy pneumatik. Co vás asi napadne? No je to práce větru, který si pohrál s pískem, takže vytvořil stopy podobné pneumatice v písku. No určitě ne, protože tyto stopy jsou svědectvím inteligence. V přírodě, všude kolem nás je vyryto mnoho stop božské inteligence. Ellen Whiteová napsala, že jakoby na každém lístku v lese, na každé zářící hvězdě, na zemi, ve vzduchu, na obloze, jako kdyby bylo napsáno Boží jméno. To je kniha NUD, zkrátka Patriarchové proroci, strana 17. Věříte v evoluci? Já věřím, ale jedině v tu mikroevoluci. Co to je mikroevoluce? Když tady nedávno byl bratr Král, tak nám něco o tom hovořil. To je ta možnost, že vytvoříme z jednoho zvířete, které původně bylo vlkem divokým, dnes na 400 různých psích ras. Umíte si to představit? Lidé je šlechtili, vytvořili nádherné, malinké, velké dogy, něco úžasného. To je takzvaná mikroevoluce. A nebo jsou vyšlechtěné různé rasy koní. Ale můžeme vytvořit ze psa koně? To by byla už makroevoluce. A to už nejde. Proč ne? Protože v rámci jednotlivých druhů existují zákony dědičnosti, genetiky. A ty se nedají překročit. To je to podsounuté, co Darwin tam vložil, že to je možné. A vlastně popřel i tyto zákony jenom, aby účel posvětil ten cíl, který on si vyhledal. Má víra v evoluci, v tu makroevoluci, nějaký vliv na současný život člověka? Co myslíte, může se to projevit i v sociální oblasti? V zemi, kde je většinová společnost ateisticky založena, mají lidé často pocit toho krátkodobého štěstí, když ho hledají v drogách, alkoholu a jiných návykových látkách. A pak se tam také vyskytuje častěji výskyt sebevražd. Já mám tu několik čísel ze statistik posledních. Sebevraždy v naší zemi tvoří 1,5 desetin procent celkového počtu úmrtí. V České republice se stane kolem 1600 dokonaných sebevražd. Každých 5 až 6 hodin v naší zemi probíhá jedna sebevražda. A když jsem se díval na země, které jsou na té špičce ve výskytu sebevražd, tak na prvním místě je Litva, Bělorusko, Rusko, to obrovská zem, Slovinsko, Maďarsko, Kazachstán. Říká vám něco ta jména těch zemí? Proč právě v těchto zemích? Tam, kde lidem byla vzata násilně ta možnost se také obracet ještě k někomu jinému, který je původcem lidského života. A Pán Ježíš dává do souvislosti stvoření s principy manželství, jak známe jeho citát i z Matouše z 19. kapitole. Statistiku ještě jednu dovolte a budu končit. Je tady statistika rozvodovosti. Česká republika je jednou z největších rozvodovostí na světě. 66% je vysoce nad průměrem Evropské unie, kde je 44% rozvodovost. Na prvním místě je Belgie, Portugalsko, Maďarsko a my jsme hned čtvrtí v Evropské unii. Když srovnáme naši zemi například s Jižní Koreou, je zde velký rozdíl, tam je jenom 30% rozvodovost. U nás víc jak 60, už se to blíží k 70% rozvodovosti. Přitom proč tam není taková jako u nás v Jižní Koreji? V naší zemi se hlásí něco přes 10% lidí k nějaké víře, tedy k křesťanství případně. Není řečeno, že praktikují tu víru. Zatímco v Jižní Koreji se hlásí 30% lidí k náboženství křesťanskému, praktikujícímu křesťanství. Je zde propojení. Dovolte mě na závěr citát amerického profesora biologie, zapřísáhlého člověka, který nevěří v Boha, ateisty, který došel k logickému závěru, říká. Důsledky přijetí evoluce. Přijetí evoluční teorie má jasné důsledky, které chápal už Charles Darwin. Jestliže tu byla evoluce, pak neexistuje žádné božstvo. Není žádný život po smrti. Nejsou žádná absolutní etická pravidla, morální pravidla. Život nemá smysl a cíl a neexistuje svobodná vůle. K tomu dospívá tento ateistický, tedy ideolog nebo přesvědčený vědec. A pro nás je dnes otázkou nejenom, že my věříme té skutečné pravdě, kterou Ježíš nám dal, aby nás osvobodil od těch podsunutých lží, ale abychom i lidem pomohli, protože není to jednoduché. Kdysi dávno, už v 17. století prohlásil Blaise Pascal, ten francouzský fyzik, matematik a filozof, vírou v Boha nemůžeme nic ztratit, pouze získat. Amen.